Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vim. Në këtë emision si rëdon do dëgjoni. Ekzekutivi kosovar është optimist se shpejt do të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Personat e prej kur me HIV në Kosovë shprehen të shqetësuar nga mungesa e medikamenteve për ta. Mitt Romney ka fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në Texas. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mitt Romney ka fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në Texas. Një deklaratë Romney tha se ajo është nderuar nga fitoria. Raportet e medjave thonë se ish-guvernatori i Massachusettsit fitoi me shumë se 70% të votave pasi i duhan më pak se gjysma e 155 delegatëve në këtë vend për të kaluar pragun e nevojshëm prej 1144 delegatësh për nominim. Delegatët republikanë thonë se janë të vendosur për emrimin e Romney zyrtarisht si kandidat në gusht kur partia mban kuvendin e saj. Emrimi i Romney do të shënojë sukses për të, pasi në vitin 2008 nuk ka arritur të sigurojë nominimin e republikanëve. Kandidati i Partisë Republikane do të sfidojë presidentin aktual të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Gjykata Supreme Britanisë pritet të vendosë sot nëse do të miratojë vendimin për ekstradimin e themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange në Suedi. Assange ka bërë përpjekje gati 2 vjet duke luftuar për kërkesën e tij që ta bllokojë ekstradimin në Suedi, ku ai kërkohet nga prokurorët suedez për t'u marrë në pyetje mbi akuzat e krimeve seksuale të bëra nga dy gra suedeze. 40 vjeçari australian i cili ka zbuluar qindra dokumente sekrete amerikane në faqen e tij WikiLeaks, mohon çdo keqbërje. Assange argumenton se përpjekja për ta ekstraduar është e motivuar politikisht. Nëse Assange humb betejën e tij, ai mund të mendohet se do të ankohet në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, e cila në të kaluarën ka vënuar ekstradimet e profilit të lartë për periudha të gjata kohore. Ish-presidenti i Liberisë Charles Taylor pritet të dënohet sot në gjykatën për krime lufte në Hagë. Në prill, gjykata me Selinë Hagë ka fajsuar Taylorin për nimet e akuza për krime lufte, përfshirë vrasje, përdhunime dhe rekrutim të ushtarëve fëmijë gjatë luftës civile në Sierra Leone. Kryeprokurori i gjykatës ka kërkuar që Taylor të dënohet me 80 vjet burg, derisa mbrojtja e të akuzuarit e ka kundërshtuar një propozim të tillë, duke thënë se ky do të ishte një dënim i tepruar. Taylor këmbgul se ajo është i pafajshëm dhe pritet të kundërshtojë çfarëdo dënimi. Aung San Suu Kyi po viziton në emigrantët në Tajland sot në udhëtimin e saj të parë jashtë vendit për më shumë se 2 dekada. Turma të njerëzve kanë mirëpritur duke e përshëndetur urthecën pro-demokratike të Birmanisë në Bangkok. Të premten Suu Kyi, e cila shumicën e 24 vjetëve të fundit i ka kaluar në arrest shtëpiak, do të kaloj disa ditë në Tajland ku do të flasë në forumin botror të ekonomisë për Azin Lindore. Ajo pas kësaj vizite do të udhëtojë në Evropë ku në Norvegji do të pranojë zyrtarisht çmimin Nobel për paqe, i ndar për të 21 vjet. Më parë, Suu Kyi kishte refuzuar të largohet nga Myanmar gjatë periudhave të shkurtra të saj të lirisë nga frika se pushteti nuk do të lejojë që ajo të kthehet. Qeveria e re e Birmanisë ka nisur të bëjë hapa reformues, duke shmangur dhe izolimin e drejtashëm ndërkombëtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar për të kuptuar atë se çfarë kanë shkruar gazetat sot. Ne po lidhemi me telefon me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, zyra administrative për veriun e Kosovës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes dhe vlerësimeve të ndryshme. Çka thonë sot gazetat për këtë çështje?
Po Arton, duke vënë pas se Prishtina duhet i qaset veriut guximshëm me ofertë demokratike e jo me retorika nacionaliste, e përditshme koeditore vlerëson se pjesa veriore e Kosovës është interesi më i lartë kombëtar i shtetit dhe për rikthimin e suverenitetit në atë zonë, Prishtina zyrtare duhet jetë shumë gjeneroze, duhet të ofrojë shumë çka pos integritetit toksor për të marrë konfirmimin e qytetarëve të atjeshëm se i pranojnë institucionet legale të shtetit. Në këtë kontekst, gazeta sekson se autoritetet në Prishtinë janë të obliguara që të hyjnë në dialog me shtetasit në atë pjesë të Kosovës për gjitha problemet që ata i kanë ose i përjetojnë në mënyrë që ata të binden përgjidhje evropiane dhe jo territoriale. Sipas koeditore, faktet flasin se qeveria e Kosovës dhe diplomacia perëndimore janë të vetëdijshme se mund të negociohet një zgjidhje kreative, sikurse është Artisari, por këtë herë pa emër për këtë rajon, por që nuk mund t'i kaloj caqet kushtetuese. Në këtë kontekst, sipas gazetës fillimisht po përmendet edhe mundësia hapës e një zyre administrative qeveritare në veri të Kosovës. Kësisoj, si që nënvizon e përdiqme koaditore, ideja qeverisë Kosovës për apjen e kësaj zyre në veri të Mitrovicës është vetëm inicial për hyrje në veri. Arton?
Zenel, po si komentohet raporti më i ri i qeverisë për qasje në dokumentet zyrtare?
Duke e vlerësuar këtë raport, Arton, e përditshmja Kosova sot thekson se emeta më e madhe e të tri pushteteve në Kosovë është zvarritja dhe refuzimi për të dhënë informacione dhe jo aspekti sasior siç pretenduan zyrtarët tek raportuan për këtë çështje. Gazeta ka vënë pas se transparenca dhe qeverisja aktuale janë dy gjëra krejtësisht kundërta dhe se më skandalozet në këtë drejtim janë gjykatat të cilat nuk i kanë dhënë fare të dhënat e gjyqësorit për t'i publikuar në raportin dhjetor. Kjo mungesë e transparencës mbase e ka ullur edhe besimin e qytetarve të drejtësia, sepse në vend që të reformohet, të hapet ndaj publikut, ky sektor e bën të kundërtën. Gazeta Kosova sot tekson postierash në këtë temë se drejtuesit e institucioneve dhe zyrtarët qeveritar, komunal, ata gjykatave, prokurorive, policisë, kompanive dhe agjencive publike, duhet të vedjesohen se janë të obliguar të japin informacione për veprimet e tyre, për buxhetin, për tenderet, udhëtimet dhe shpenzimet tjera, sepse duke i fshehur ato, lidhshëm shtohen dyshimet për keqpërdorime dhe korrupsion. Arton?
Dhe për fund, çfarë ke veçuar, Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë hetimin e shërbimeve sekrete të partive politike. Duke marrë si shkasnismen e para dy muajve të deputetit të vetëvendosjes Florin Krasnici për hetimin e shikut dhe shërbimeve tjera sekrete partiake, gazeta thekson se deputeti Krasnici e duket se ka dështuar se të mbledhë në shkrimet e nevojshme për ngritjen e një komisionit veçantë hetimor parlamentar, i cili do të bënte hetimet e strukturave sekrete partiake në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, që ishte me pasqyrën në shtypit, e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës janë optimist për marrjen e shpejtë të udhërrefyesit për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian. Por njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë ndërkaq thonë se kurdo që e merr udhërrefyesin zyrtar, Kosova do ta ketë pamundur të përmbush kriteret e vëna në afate rekord siç pretendojnë autoritetet. Kronika që ka përgatitur Edona Peci sjell të tjera hollësi.
Autoritetet në Kosovë paralajmëruan se gjatë fundjavës që vjen pyetësori për marrëveshjen e stabilizimit asociimit do ta marrë formën e tij përfundimtare për t'u dërguar më 8 qershor Komisionit Evropian. Ato u shprehën optimiste për cilësinë e përgjigjeve në diku 450 pyetje të dokumentit në fjalë, ndërsa shfaqën shpresën që deri në fund të kësaj pranvere të marrin sinjale pozitive edhe sa i takon udhërrëfyesit zyrtar për liberalizimin e vizave me BE-n. Edon Cana, këshilltar për çështjet e integrimeve evropiane i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i tha Radios Evropa e Lirë se është bërë tashmë gati drafti përfundimtar i udhërrëfyesit zyrtar për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Mund të themi që udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave vetë se ka marrë formën finale dhe shumë shpejt besoj që do të kemi vënien e udhërrëfyesit nga ana e Komisionit Evropian tek qeveria e Republikës së Kosovës, por unë nuk dua të flas me data sepse ju e dini që udhërrëfyesi është premtuar çmoti. Qeveria e Kosovës i ka përmbushur kriteret për marrjen e udhërrëfyesit për më shumë se 1 vjet.
Theksoi Cana duke shprehur bindjen që institucionet kosovare të jenë në gjendje që, siç tha ai, për një afat rekord të përmbushin të gjitha kriteret e përcaktuara në versionin zyrtar të udhërrëfyesit. Njohësit e integrimeve evropiane ndërkaq thonë se nuk mund të flitet për zbatimin e kritereve në afat rekord, me që Kosova ka ende shumë sfida para vetës. Eksperti për integrime, Shënol Muaremi, tha se forma finale e udhërrëfyesit zyrtar, të cilin Bashkimi Evropian e ka përgatitur për Kosovën, dallon nga udhërrëfyesit që u janë dhënë vendeve të rajonit. Për dallim nga shtetet si Maqedonia, Shqipëria apo Serbia, në dokumentin për Kosovën, rëndësi të veçantë, sipas tij, u kushtohet çështjeve që ndërlidhen me procesin e riadhësimit dhe reintegrimit të kosovarëve që ende jetojnë nëpër shtetet evropiane.
Përmbajtja e udhërrëfyesit është më ndryshe për shkak se ka shumë elemente të hyrje të saj që i adresojnë çështjen e riadhësimit, çështjen e reintegrimit, po edhe çështjet e sigurisë. Për shembull, sa ka Kosova kapacitete që me pas kontroll për të huaj që hyn Kosovë.
Komisioni Evropian, sipas Muaremit, pritet të monitorojë numrin e azil kërkuesve kosovar që janë paraqitur në vendet anëtare të BE-s, që, siç thuhet, do t'i shërbejë këtij mekanizmi për të parë se paraqet ndonjë kërcënim hyrje e Kosovës në listën e bardhë të Schengenit. Kriteret e tjera ndërkohë thuhet se kanë të bëjnë me kontrollin e kufive, sigurinë e dokumenteve, çështjet që ndërlidhen me luftën kundër korrupsionit dhe ato që kanë të bëjnë me zhvillimin socioekonomik të vendit. Kosova ka mbetur vendi vetëm në rajon për qytetarët e të cilit nuk është lehtësuar regjimi i vizave me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
evropaelir.org.
Pason një kronik nga Shëndetësia, përfaqësues të organizatës që merren me personat që jetojnë me HIV në Kosovë shprehin shqetësimin e tyre se furnizimi me terapi për ta mungon. E kurse zyrtarët shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se në klinikën infektive marrin terapi 14 persona me HIV. Edhe përkundër numrit të vogël të pacientëve, sipas tyre gjatë 6 muajve të fundit ka pasur mungesë të vazhdueshme të terapisë. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova grumbullon rreth 85 persona të prekur me HIV, ndërsa që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë, kanë vdekur 35 persona, por përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë thonë se po kanë probleme me furnizim e terapi. Alban Gjombala i udhëheqësi kësaj organizate një herë i prekur me këtë virus, po thonë se tashë 2 muaj qendra klinike universitare, përkatësisht klinika infektive, janë pa terapi të duhur. A i jep më shumë holësi.
Më gati 2 muaj po bëhen, nuk e di tash me data, për faktisht është përmi 1 muaj e gjysë, nuk pa bëhen. Tenderi është anullu për e të parë është dori, po të nderohet për shkak se ka qenë vetëm një ta aplikuar si tenderi. Shumë të nuk kanë barna, jenë ka rinë pa barna, dikush ka marë barna, i ka ble vetë.
E mungesa e terapisë shkakton dëme të këta persona me gjendje e pacientve mund të keqsohet. Ekspertë shëndetësor thonë se me këtë sëmundje njerëzit jetojnë shumë vjetë, andaj ndërprerja e terapisë mund të ndikojë që manifestimi së mundjeve të rënda të vijnë më herët se që do të vinte me marrjen e terapisë së rregullt. Sipas infektologëve në klinikën infektive trajtohen gjithsej 14 persona me terapi antiretrovirale. Këtë thot Izet Sadiku, infektolog, sipas tij 6 muajt e fundit kanë pasur probleme me furnizim të vazhdueshëm.
Në klinikën tonë domthon tash trajtohen dikun 14 persona, mirë po realisht gjatë 6 muajve të fundit domthon kemi pasur problem domthon në terapi, pra që se her pas herë domthon terapia mungon. Ka ndodhë më shumë një mujë, dy mes me pas, edhe kjo ka shërtu pengjes duke pas parasysh se këta personat do të që në një afat kërur të vazhdu shu të marën terapi, dhe nuk do të ndërbejt për vite tëra.
Por zoti Gjambala i thot se Ministria e Shëndetësisë është zotuar se do të mund t'imbuloj shpenzimet për barna, me që numri pacientve që marin terapi është mjafti vogël.
Ja shëndetësisë gjithmonë këtë detyrë mbi veti për me marrë terapinë për shkak numrit vogël personave, edhe ka pasur për obligim faktikisht o zotuar që ka mbuluar shpenzimet e terapisë për persona që jetojnë me HIV.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë pohuar se tash për tash në qendrën klinike ekziston vetëm një lloj ilaçi që mund ta marrin pacientët. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se mungesa e barnave vjen si rezultat i ofertuesve të pamjaftueshëm. Kosovarët të cilët jetojnë jashtë vendit e që janë të prekur me HIV, po që se shteti përkatës i kthen në Kosovë, do të jetë vështirë të sigurohet terapi për ta. Këtë e thot zoti Sadiku, duke shtuar se ka pasur një kërkesë që ta informojë shtetin gjerman lidhur me gjendjen aktuale me furnizimin me terapi për persona që jetojnë me HIV, me çka të tillë që trajtohen atje.
Javën e kaluar do më ka dërguar një përfaqësues i Gjermanisë me dhënë informacion se çështja gjendja me terapi kanë për aty se ka kosovar që duhet të kthehen që janë të drejtuar atje. Edhe kanë mendimin e tonë na që a mund më kthy ata jo ata që janë në terapi antiretrovirale. Edhe realisht ne domethënë kemi thonë se nuk është mirë me kthy ata. Për shkak se na këta 14 që kemi edhe her pas here po kemi problem në sigurinë me kuhe dhe vazhdushën terapis.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në funduar i kujtojmë edhe njerë disa nga titull kryesor të këti edicioni. Ekzekutivi Kosovar është optimist se shpejt do të marrë udhërefyesin për liberalizimin e vizave. Personat e prekur me HIV në Kosovë shprehen të shqetësuar nga mungesa medikamenteve për ta. Mitt Romney ka fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në Texas. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte të ratë që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve, e për informacionet e tjera klikoni në adresën tonë evropaelir.org, kurse emisionet e radhës janë orën 12:16 dhe 21. Nga Praga, ju dëshërojmë një ditë mbarë, miru dëgjofshim.